Омскида 12-14 мартта Европа Шурасының белгішілер түркімі түбектегі мәдәниет саясаты білен тонышты. Европа Шурасы вәкілләрі үлкеді әм мәнерсенің яқшы болуы турында хисапларыны тыңлағаннан сың ғажәплену білдірді. Озатлық радиосының Омскидағы хабаршысы Розалия Сайгановаға олар дүниада ошшылық халықлар тілләрінің зур тезлік білен юғала баруы турында сөйледі.
Делегация составында Европа Шурасында эшләүче мәдәни сәясәт, күптөрлелек һәм мәдәниара диалог директораты башлыгы Катрин Меркель, Европа Шурасы экспертлары Бельгиядан Филипп Кёрн һәм Бөекбританиядан Теренс Сандел, Европа Шурасы вәкилләре арасында Мәскәүдән Россиянең культурология институты мөдире Кирилл Разлогов, Ульян шәһәреннән эксперт Татьяна Киншина һәм Мари Эл җөмһүриятеннән Мари Дәүләт университеты профессоры Галина Шкалина булдылар. Омскида Европа Шурасы тикшерүчеләре һәм Русия вәкилләре Успенца борында, концертлар залында, музейларда, актер битлек һәм Курчак театры Арлекинда, Омский дәүләт академия театрында булдылар. Ватандашлар сугышы тарихын өйрәнү үзәге эше белән таныштылар. Башка күп урыннарда булдылар. Өлкәнең Саргат һәм Большевичи районнарына бардылар. Европа Шурасы экспертларының эш программа кысаларында милли мәдәни җәмәгатьчелек белән очрашу да каралган иде. Мондый очрашу Омскиның Пушкин исемендәге өлкә фәнни китапханәсендә түгәрәк өстәл утырышы рәвешендә үтте. Түгәрәк өстәлгә милли җәмәгатьчелектән Омскида эшләп килүче милли мәдәни оешмаларының җитәкчеләре генә чакырылды. Рәсми даирәләрдән анда өлкәнең мәдәният министрлыгы белән дуслык йорты җитәкчеләре һәм хезмәткәрләре булды. Галим гыләмәләрдән тарих фәннәре докторы Николай Тамилов катнашты. Очрашуны Омский өлкәсенең мәдәният министры урынбасары Александр Ремезов ачып җибәрде.
У нас в регионе работает экспертная группа Совета Европы и Страсбурга. В Совете Европы есть директора по культурной политике, многообразию и межкультурному диалогу. И между директоратом и Министерством культуры Российской Федерации имеется договоренность о том, что составляется доклад о состоянии культурной политики российской, а регионов таких, на примере которых состояние культурных дел изучается и экспертируется, три. Это Ульяновская область, это Республика Мариэл, и это наша с вами Омская область. Эксперты побывали уже и в Ульяновске, и в Мариэл, и вот теперь наш черед и встречать, и показывать им все, чем мы располагаем, и все, что нами достигнуто в плане культуры и в плане национальности.
Европа Шурасында мәдәни сәясәт, күптөрлелек һәм мәдәниара диалог директораты бар. Әлеге директорат һәм Русия Федерациясының мәдәният министрлыгы арасында Русиядәге мәдәни сәясәт торышы турында нотык әзерләү буенча килешү төзелгән. Мәдәни эшләр торышы Русияның Мари Ил җөмһүрияте, Ульян өлкәсе һәм безнең Омск өлкәсе үрнәкләрендә өйрәнелә һәм тикшерелә дип аңлатты Александр Ремезов. Омский мәдәният министрының тагын бер урынбасары Иван Шейн милләт ара бәйләнешләр эшчәнлеген җайга салу буенча өлкәдә булдырылган структураларны санап чыкты.
Для координации деятельности Консультативный совет по вопросам национальных отношений при Министерстве культуры. Совет директоров Следственных национальных организаций Омского горгосса.
Губернатор каршында эшләүче милләт ара һәм дин ара киңәшләр шурасы, Омск өлкәсенең иҗтимагый палатасы, милләт ара бәйләнешләр сораулары буенча мәдәният министрлыгы каршында эшләүче киңәшләр шурасы, иҗтимагый милли оешмаларының дуслык йортындагы директорлар шурасы шушы структураны тәшкил итә диде министр урынбасары Иван Шейн. Себер татарлары тарихы буенча күләмле хезмәтләр авторы Николай Тамилов сөзен без барыбызда бер кимәдә, барыбызда ничек булса да кешелек мәдәнияте үсешенә булышлык күрсәтергә тырышабыз дип башлады.
Дорогие коллеги, друзья, мы все пьются в одной лодке и все пытаемся каким-то образом способствовать развитию культуры человечества в целом, тем, чтобы оно стабильно развивалось, все наше человечество и прогресс был нашим главным знаменем.
Аннан соң Тамилов Сибір түбәкләре генә түгел, хәтта Краснодар крае өчен дә төрле проектлар эшләүләре турында сөйләде. Бу проектларның өлкә хакимиятләре, мәдәният министрлыклары йөкләмәләре буенча үтәлүе һәм аларның милләт-ара бәйләнешләрне ныгытуга юнәлтергән булулары турында әйтте. Омск өлкәсендә милли мәдәниятләр үсеше турында төп сүзне Дуслык йорты мөдире Наталья Әлфред кызы Степанова тотты. Степанова сүзләренчә, бүгенге көнгә өлкәдә дәүләт милли сәясәтен тормышка ашыруда 52 милли оешма катнаша, шул исәптән 20 милли мәдәни мөхтәрият.
Омская земля собрала очень много народов, которые волю судьбы за столетия оказались именно в Омске. На сегодняшний день в реализации государственной национальной политики на территории региона участвует 52 национальных культурных объединения, в том числе 20 автономий. А значит, в этот созидательный процесс включены уже на сегодняшний день, мы можем об этом тоже с гордостью говорить, 58 городов Российской Федерации, 21 страна дальнего и ближнего зарубежья и 389 организаций, вот здесь уже омских, среди которых научные организации, вузы, эстетические центры, библиотеки, культурно-досуговые учебные заведения, школы, воинские части, правоохранительные структуры, можно перечислять, потому что совершенно разные центры реабилитационные, детские дома и так далее, и так далее. Религиозные организации.
Бу иҗат процессына Русияның 58 шәһәре, 21 ерак һәм якын чит ил, 389 оешма, гыйлми оешмалар, югары уку йортлары, эстетика үзәкләре, китапханәләр, мәдәният, ял, уку учреждениелары, мәктәпләр, хәрби бүлекләр, хокук саклау структуралары, балалар йортлары һәм башкалар кертелгән. Наталья Степанова милли оешмалар эшчәнлегенә аерым тукталды. Актив эшләүче үзәкләрне санап үтте.
В секторе тюркских народов у нас казахи, татары. Это центры национально-культурные, которые активно работают, еще раз подчеркиваю. Киргизы, узбеки, азербайджанцы, немецкие, значит, латвийские, польские.
Өлкә башлыгы әмере белән Омскида милли авыл мәдәни комплексы төзелеше башлана дип тә белдерде Наталья Степанова.
На сегодняшний день указом губернатора началась реализация строительства национально-культурного комплекса.
Европа шурасы тикшерүчеләре алдында 2 славян һәм украин милли оешмалары җитәкчеләренә чыгыш ясарга мөмкинлек бирелде. Алар оешмаларының эшчәнлеге өлкәдә милли мәдәниятләр үсеше өчен тудырылган уңайлыклар турында сөйләделәр. Түгәрәк өстәл утырышында Азово муниципаль немец районы башлыгы, Русия немецләренең милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары Виктор Сабельфельд та чыгыш ясады. Ул үзе җитәкләгән районның милли статус алуына 20 ел тулуы, районның икътисадый нигезен башлыча уңышлы эшләп килүче 8 акционерлык җәмгыяте тәшкил итүе турында әйтеп үтте. Виктор Сабельфельд сүзләренчә, немец телен тергезүгә һәм үстерүгә районда күп игътибар бирелә. Мәктәпләрдә немец теле туган тел буларак укытыла. Европа шурасы экспертлары чынлап та бернинди проблемаларыгыз юкмыни дип гаҗәпләнделәр. Катрин Меркель, мин ишетәм, сезнең Омск өлкәсендә барысы да уңай, позитив. Шуңа күрә дә сорыйсым килә, чынлап та барысы да искитәрлек яхшымы дип сорады.
Слышу, но настолько все у вас в Омской области позитивно, что, как вы знаете, хочется так вот немножко дышать полными легкими. И поэтому мне хочется все-таки вас спросить, неужели все вот так вот замечательно? Неужели ничего такого, ну, не совсем, чтобы было? Неужели все так идеально и все-таки замечательно?
Бусрауга жавап урынына узара клешу ишетелді. Катрин Меркель ханым кайбер халыкларның туган телләре югала бара, бу котылгысыз күренешме деген сурауга түбәндәгечә җавап бирде.
Ich glaube, das ist ein Phänomen, was wir in ganz vielen Ländern und Staaten der Welt auffinden.
На самом деле это феномен, но он встречается повсеместно, это не только здесь в России. Вы знаете, у нас есть специальные исследования ЮНЕСКО, они изучают любой самый маленький язык, и они пришли к выводу, что идет массивное исчезновение языков, понимаете, процесс, он, скажем, не остановим, и он становится все быстрее и быстрее. Понятно, что и ЮНЕСКО, и Европейский совет, мы пытаемся совместно способствовать тому, чтобы эти малые языки, как мы называем, они не исчезали. Мы пытаемся их защищать и пытаемся создавать условия, чтобы они изучались поменьше. То есть у нас есть и в ЮНЕСКО, и в Евросовете. У нас есть конвенции для защиты малых языков. Есть, соответственно, соответствующие правовые инструменты, как это делать. И ЮНЕСКО, и наш совет, он этим занимается. И есть способы, как это решается, естественно. И понятно, понимаете, что зависит очень много от тех, кто руководит этим процессом на местах. Вот вы, допустим, вы должны быть энтузиастом, вы должны быть актером, понимаете, вы должны способствовать сами, и вы должны сами знать этот язык. И тогда к вам потянут, скажешь, если она знает, и она хочет передать свои знания молодежи, они захотят его изучить. Если этого не будет, если вы его забудете, то и молодежь его никогда не будет знать.
Дөрестән дә, бу күренеш Русиядә генә түгел, һәр җирдә чирый торган хәл. Белем, фән һәм мәдәният сораулары буенча Берләшкән Милләтләр Оешмасының махсус тикшеренүләре бар. Алар шундый нәтиҗәгә килгәннәр. Телләр югалуы зур тизлек белән бара һәм туктатылмаслык процесс. Әлбәттә, белем, фән һәм мәдәният сораулары буенча Берләшкән Милләтләр Оешмасы да, Европа Шурасы да без телләр югалмасын өчен булышлык итәргә, ул телләрне якларга, алар киләчәктә өйрәнелсен өчен шартлар тудырырга тырышабыз. Ягъни, безнең ЮНЕСКОда, Европа Шурасында бар. Бездә кеше телләрне яклау өчен конвенция, килешү бар. Тиешле хукукый мөмкинлекләр бар. Аның хәл ителә торган ысуллары бар. Әлбәттә, урыннарда телне белүчеләр яшьләргә тапшыручылар булырга тиеш. Мәсәлән, сез үзегез телне белергә, кызыксындыра белергә тиешсез. Шулай булганда, яшьләр дә сезгә тартылачак. Тел өйрәнергә теләкләре булачак, Катрин Меркель фикере шундый. Өлкә мәдәният министры Владимир Телевной белән экспертлар аерым очрашты. Очрашуда Европа Шурасы тикшерүчеләре Омскида мәдәният өлкәсе үсешенә шундый зур игътибар бирелүенә соклануларын белдерделәр дип яза мәдәният министрлыгының рәсми сайты. Европа Шурасы эксперт төркеменең Омск өлкәсе буенча эшлекле сәфәре тәмамланды. 15 март көнне алар кайтыр юлга чыктылар.
Омскидан хәбәрчебез Розалия Сайганованы тыңладык.